Пачнем праграму з такога тэлефанавання.
Что-то не идут передачи «Радио Свобода» через спутниковую антенну, город Пружана. Другие передачи с этого спутника идут. Цікаво ведать, что за изменения.
Каб слухаць программы «Радио Свобода» про спадорожник «Хотбет», треба переналадить ваш спадорожниковый прымач. А менавіта, у ранейших наладках змяніць только одну настройку – хуткасть потоку. Замест старой 27500 мегасимбалів на секунду треба выставить новую – 16300. Усе астатнія настройкі застаюцца тыя самыя. СМС-паведамленне. Як даслаць ліст на Радыё Свабода? Шановны слухач, адрас для допісаў. Паштовая скрынка 111, Менск, 220-005. Электронны адрас. свабодаслімак@rfrl.org. Другого червня з візитом у Менску знаходзілася еўракамісар у справах знешніх сувязяў Беніта Феррера-Вальднер. Яна заявіла, што Брусель чакае выканання Менскам 5 патрабаванняў еўразвязу. Змены ў выбарчым законадаўстве, свабода медыяў, свабода сходаў, рэгістрацыя недзяржаўных арганізацыяў і вызваленне палідзняволеных. А 12 червня прэзідэнт США Барак Абама на год падоўжыў дзеянне ўказу пра арышт уласнасці, цытую, шэрагу асобаў, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы ў Беларусі, калі гэтая уласнасць знаходзіцца на тэрыторыі альбо пад юрысдыкцыяй Злучаных Штатаў Амерыкі. Наш сталы слухач выказвае сваё стаўленне да гэтых падзеяў.
Я думаю, правильно сделали США, когда ничего не говорят, ввели эти санкции. А что касается встречи с Бенитой Феррера-Вальднером, мне не понравилось, что она сказала, что мы понимаем, как это тяжело, трудно быть мостом.
На чарзе творчасць слухачоў свабоды.
Народе мой, святы, рахманы, спрадвеку полны добрыні, няўжо не бачыш ты спадману, няўжо не чуеш ты хлусні. Няўжо легенд аб працвітанні ты не наслухаўся спаўна? Няўжо не стала пакаранням табе верхоўная мана? І не баліць табе знікненне людзей найлепшых назаўжды? І мовы родныя гібенне няўжо яшчэ не ўгледзіў ты? А дзе ж зямлі сваёй адданасць? Дзе шлях насуперак бядзе? Народзе мой, твая рахманасць адно да гібелі вядзе. Ачуйся, вырвіся з падману, і ў векавы нясі прасцяг сярэдня вечча свайго знанасць і бел чырвона-белы сцяг. Мане вярунхоўнай дай адмову, не вер дворушніцкай клядзьбе, і новым гербам, гімнам новым, пазнач на ўсе вякі сябе. Лявонцій, горад Гомель.
Завершым званкі на свабоду такім тэлефанаваннем.
Я хачу сёння звярнуцца да Лукашэнкі. Лукашэнка Александр Рыгоревіч, калі не пойдзеш у адстаўку, прыедзем у Мінск з вёсак на барыкады. Вот так будзе. За здзекі над народам мы маем права выйсці і патрабаваць у адстаўку. Хопіць цярпець, хопіць вас. Александр Рыгоревіч.
Шановныя слухачы, нагадаю, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.